קול דוד, קול האמת הצדק והשלום משדרת תוכניותיו מטהרן משעה 11 ו-50 לשעה 12 ו-20 לפי השעון העולמי על גלים קצרים 19 מטרים בתדר של 15-150 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنين شالوم ظهر أنو متخيلين تشدورين لها يوم ريشون 10 ليولي 2022 ونجيش لخم تتوخني تشويت شل هايوم تاخدشوت بنصف لبرشانوت شل هايوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. עיתון כהן התייחס להשלכות הכלכליות של המלחמה באוקראינה על אירופה וכתב כי מחיר הגז הטבעי באירופה עלה פי 7. בדוח רחב יריעה על הנושא הודגש על האינפלציה חסרת התקדים בארצות הברית ובאירופה ב-40 השנים האחרונות. באירופה מזהירים בכירים מכניסת המדינות האירופיות לתקופת מיתון, ובנושא אחר העיתון העלה על נס את המהלך של הממשלה הממשלת ראיסי שחתמה על הסכם עם חברות ובנקים איראנים לפיתוח שדה הנפט אזדגן. בעיתון שיבחו את הממשלה וכתבו היא לא המתינה לזרים וחתמה על ההסכם. עיתון ג'ומהורי אסלאמי התייחס להצהרות השונות של הצד האמריקני והאיראני על הפגישה הלא ישירה עם ארצות הברית בדוחה לחידוש השיחות לחזרה להסכם. הצד האיראני תיאר את השיחות כרציניות וחיוביות והוסיף כי איראן מוכנה להגיע להסכם. לעומת זאת, הצד האמריקני הצהיר כי השיחות בתוכה היו מאכזבות. בעיתון גם הבליטו את הרצח במדינת שיקגו ביום העצמאות של ארצות הברית, שבו נהרגו ונפצעו יותר מ-40 אמריקנים כאות הידרדרות הערכים בארצות הברית והחולשה שלה. גם בעיתון ג'וואן התייחסו לשיחות הלא ישירות בין איראן וארצות הברית בתוכה וציטטו את דברי רוב מלי ברעיון שלו לכל NPR, שם אמר כי יש עוד הזדמנות להסכם עם איראן. בעיתון מזכירים את ההצהרות של האמריקנים לפני כן שהכריזו על אולטימטום והתגישו שאין זמן וצריך להגיע להסכם מהר מאוד, וכתבו אותם האמריקנים שהיו אומרים כבר אין הזדמנות, עכשיו אומרים שיש הזדמנות. בכך התגלה שקר אמריקנים ומגיע למסקנה שאפשר שאחרי תקופת מה נתגלה שגם ההצהרות הנוחיות של האמריקנים הן שקר. בעיתון ג'וואן גם התייחסו לביקורו של הרמטכ"ל בגרי למחוז כורדיסטן במערב המדינה, שם השתתף בכנס של אנשי דת שיעים וסונים, והרמטכ"ל התייחס למצב היציב של איראן בסביבה הלא יציבה של מערב אסיה והגדיר את מצב איראן כאזור בטוח ביותר. בעיתון ג'אמה ג'אם דיווחו על הביקור המתוכנן של הנשיא הטורקי רג'פ טייב ארדואן לטהרן בימים הקרובים, והתייחס למדיניות החוץ החדשה של איראן שמדגישה על היחסים עם השכנות, מדגישים בכותרת לצד תמונתם של הנשיא של אזרבייג'אן אילהם אליאב והנשיא הטורקי רג'פ טייב ארדואן, כי איראן הופכת למתווך בשיקום היחסים עם השכנות. זהו ועוד, שר החוץ הכריז על כנס משולש של שרים.
34 כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש את תמיכת איראן בציר ההתקוממות ואמר כי איראן תומכת בכינון שלום ויציבות ומתנגדת לכל התערבות זרה בסוריה. הנשיא ראיסי אמר את הדברים בשיחת טלפון עם נשיא סוריה בשאר אסד, כאשר ברך אותו ואת הממשלה והעם בסוריה בחג הקורבן אל-אדחא. הנשיא אברהים ראיסי קרא ליישום הסכמים בין שתי המדינות וציין לביקורו האחרון של נשיא סוריה בטהרן שהוכתר בהצלחה, והדגיש כי במהלך הביקור הושגו הסכמים טובים שיש ליישם ברצינות. הנשיא הרפובליקה של איראן אברהים ראיסי שלח מברקי ברכה לעמיתיו במדינות המוסלמיות לקראת חג הקורבן, וקרא למוסלמים להמשיך את הפעילויות לקראת השגת האחדות וההתלכדות. הנשיא אמר כי חג הקורבן הוא מאורע אסלאמי טהור ביותר, יום של כניעה לברוך הוא ויום גאוות הנביא אברהים אל-חליל עליו השלום, לאחר שעמד במבחן האלוהי כאשר הקדוש ברוך הוא קיבל הקורבן ממנו ובחר בו כאימם למאמינים. הנשיא הרפובליקה אברהים ראיסי קרא למוסלמים להתלכד ולהתאחד בברכת חג הקורבן המבורך בהתאם להוראות וההנחיות של הדת האסלאמית והסונה של הנבי מוחמד בן עבדולה עליו ועל בני משפחתו השלום. יושב ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף שלח מברקי ברכה בחג הקורבן לעמיתיו ראשי בתי הפרלמנט במדינות האסלאמיות ולאנשי דת ופוליטיקה. קליבאף כתב כי במברקי הברכה נא לקבל ממני את הברכות החמות ביותר לרגל חג הקורבן המבורך, והוסיף כי החג המבורך הזה הוא דוגמה אידיאלית להיפטר מפיתויי החיים ולהימסר למלא אחרי ההוראות של הקדוש ברוך הוא مش ما لكدام أخدوت وهتلكدوت بينها مسلمين على كل هشتي خيوتهم. دوفر مسراد هخوتس ناصر كنعاني هاجيف ليها شلمت معرخوتها هجناها أفيريت بايزور علي دي متأهم هتكشورت ها استراتيجيت بمواتسا لي فتخون لقومي شل هبايت هاللافان في هتصاروتها في هاوينوت نجد إيران في عماركي هألات هالنوسي هي معسي بروفاكاتيفي في هاروبابلكا هاسلاميت بإيران رؤى بهتصاروتها إل أيوم على هبتاخون هالقومي بها إزوري. دوفر مسراد هخوتس عمر عود كي هألات نوسئيم كأل متصدر صوتابريت مطارتا هيخيدا هي لهفخيد مي إيران والهافيتس مخلوكت بين مدينوت هايزور لكدوم ها انترسيم ها بلتي خوكييم شل هايشوت ها تسيونيت. ناصر كناني هبيع تدهما مكاخشي ها قوريم ببايت هلافان هيتسيف اتعتسمو كدوفير رشمي شل مدينوت هايزور فيهوسيف بنقود لها تصهروت ها إيلو إيران تاميد هتمكدا بديالوغ وفشتوف بولا إزوري لها افتختها بتاخون وها انترسيم همشتافيم شل مدينوت هايزور للو هتعرفوت زارا. انجيد هبانك هم مركزي شل إيران علي صالح عبادي هو دياكي هاسكموت ها فنانسيوت و ها هومنيتاريوت شهزقو بمهلاخ بكورو بموسكوا يتممشو بكاروف و هاسخوروت و ها كلكلانيم يرجيشو زوت. انجيد هبانك هم مركزي هدجيش كي بمهلاخ بكور هدكييم هو هدكيمو ديونيم توفيم خشوفيم ام ها قرميم هاروسيم والأور هافتخوت شل منهيجيش تهم دينوت هخلط لمتصو تهكركا هفنانسيت وهبنكايت هندريش تقدي لهجيا لفتو أخبار كياما شل هيخسيم هبلتراليم. انجيد هبنك هم مركزي هدجيش كيش نهت صداديم معنيانيم بفتو أخيخسيم بينهم وفهت ايم لخخ هدكيام مساومتان معنيان شي أمور لسلول اتدرخ لفتو أخ بار كياما شل هاي خاسيم بينشته هم دينوت. روش همم شلاش الإسرائيل يائير لبيد وميلخ يردن عبدالله الشيني سوخخو بالتلفون لاريشونا مياز نخنس لبيد للشكات روش همم شلا. نمسار كي لبيد برايخت ميلخ يردن وات ازراخيه مملخة لراجل خاق هكربان وهبيع التنخوماف بشم ممشلة اسرائيل على هاسون بدليفة هكاز بعكبة. بمكبيل دوفاخ كي هميلخ عبدالله برايخت لبيد على كنيساته للتفكيد واخيل لو هتصلخة. كموخين مكوروت التنائيم مصرو كي بسيخة دانو هشنايم على هتصارخ لخزيك والهعميك ات شتوفة بولا وهي خاسيم بين إسرائيل ويردن على بكورو هكاروف شلن سيارة صوت أبريت جو بايدن وعلها إدقاريم وههزدمنيوت ها إزوريم. صارت هبنيم شل إسرائيل أيال تشاكيد هوديا ببوست بفيسبوك كي أين بخفنته لفروش مي هتمددوت ببخيروتا كروفوت أو مراشوت مفلاقة يامينة. هي كاتبة كي كوريت لتصبور هداتي لأومي ولانشي يامين ومركاز يامينة هايتا وتشائر هبايت شلاخم هي هتيخسا لمتكافوت شلها أوبوزيتيا عليها في أمرا بتوخا شكاشر ايدي هرأل في هديق الهتماتسيا شلها الشاناها أخرونا يتأدو لأنا شيم تهيه تفونا لهستكيل على هأوفدوت كفي شهن كخلفي أيال تشاكيد. هسر لبتخون هبنيمشي لإسرائيل عمر بارليف من فلاجت هأفودا عمر كي روش همشلا يائير لبيد رأوي لهيوت ميشي يوفيل اتاقوش أم فلكتو ومعماد رأوي لراشوت همشلا. بارليف هتيخيس جم للشريونيم لشريونيم افشاريم بمفلاجت هأفودا لكراتها بخيروت بنوفمبر فيكارا لرمتكال لشعفار قادي إذن كوت لهتستارف لمفلقة زو همفلقة همت إيمالو ألبي هكيروتي اتو دفره عمر بارليف. هفدراتسيا هيهوديت شل هائير سان أنتونيو شي بتكساس هوديا كي كبلا هترأى بتخونيت ميها اف بي اي لأفشاروت لفقوع لإخاد ممتكانيها كلا بإزور شل هائير. باتيها كنيسة بها أرقونيم هيهوديين بعير أتكنو عالكاخ أوفتلو اتها هتكنسويوتها فورماليوت شلها كلا بمهلاخ شبات أنشيها بتاخون بمتكانيمها ريلبانتييم نخنسو لخوننوت قفوها بها فدراتسيا بكشا ميهودي هائير لهيوت إيرانيم لن أسي زفيفام. مؤخر يوتير ها فدراتسيا هيهوديت شلها إير سان أنتونيو هوديا كي ها هترأى همياديت ليفقوع بمزدوت ها كلا هيهوديت ببعير هسرا كاخ دفخا رشت سيانان شيتسينا كي ها فدراتسيا أتكنا على ها هتبتخوت مي ها أف بي آي هتصارت ها كلا نمسار كي أنخنو مملتسيم لشمر على دريخوت في إيرانوت أفال هد أقاها بتخونيت تسمسما في نهيتا باخوت دخوفا. مسرد هخوت شل إسرائيل هوديا كي بعكفوت همهموت بفيرات سريلانكا بفعل كولومبو بشعوت هأخرونوت هو ممليتس لإزراخيم هاي إسرائيليم لشكل هقعا لبيرا لو لهقيع لكولومبو شلو لتصور خيوني أو لتيسا ألميش ماتسوي بكولومبو لهشامع لهن خيوت شلكوخوت هبتخون ولهترخيك مي إزورة همخاء على هالتاسيم كولومبو لفده مول خبرتها تعوفا كي تيسا تام متكيامت كم تخنان وعلى هاتيديم لاتوس لسريلانكا لشكل ام لاتوس كخ لفي هودعات مسردها خوص شل إسرائيل. عاد كان مازنيمي كريم هخدشوت مكول دافيد. لما زنيم شالوم وهني برشانوت شل هيوم لكرات صوف هشافوع بورسام شي غولا ايفن سار شوف لو تيجيش ات هتوخنيت شنكريت وفخين هشافوع ام غولا متبارير شي تأجيد هشدور هتصبوري شل إسرائيل عريخ بخينا شل هنوسي اكف هيتسيئة لبخيروت. كان رأي شلفني خين هايا بألاه جدعون سار راك سارها مش باتيم زغن روشها ممشلا ومنهال مش باريم باخير باكواليتسيا فياز هكول هايا نورمالي فيتاكين كشي ايفن سار باشوت نالما بديونيم بوليتييم كيلو شيزي لو دافوك باعمايم جم كي هي هالتالنت هياخيد شل هالتوخنيت وغام كي نقود انيانيم لو متخيل ونقمر برخيلوت بوليتيت. ها خامولوجيا هزوت مأفينت ات كل هالتبول هالكوشيل شل كان بسوقيت ايفن سهر ام هخلط شهي رشائيت لعسوك بأكتواليا وندرش ممنا لهمانا ولاتيت جلوي ناوت كشي مدبريم بوليتيكا از ان هفدل بين تكوفة بخيروت لتكوفة ان بخيروت. ها هفردا ملاخوتيت وخسرت ارخ يش نتيا لشكوخ ايفن سار مزوها ام بألاه لورك بجلال كشر نسوئيم الا جنب شل هيوتا كامبيانيريت شلو بهتموند ديوت زوت بخيرة لجيتيميت أفال من نجد زي جم لو متصاف شي إفشار لهك بي أول هفشير لفيها تصرخ بلي شي خالك نكار مي هتصوفيم في هتصوفوت يرجيشو شي عاسيم تصخوك ميها انتليجاتسيا ومي هكيسف شلاهم. أقف مماش بمكرة كما يميم لفنه هالدفوخ على بخينا شو الدار بعروت 14 آيتم خازاك دوخ شل مذكرة هبنيم بكان ما تخ بكورة خريفة الكخ شبين ديسمبر 2018 بريشة ايفن سار مي هاقشتها مهدورة بشلها بخيروت لماي 2019 أليت قولا في لندن كبلا ايفن سار ساخار كراجيل اف شلو بارور ما آستا بخل هزمان هزه ام هايا مدوبار بأسك براتي زوت هايتا بعكار بعيا شلو افال كان هو قوف تصبوري اف شي لفعاميم هتنهلوت شام ما تسبيعا شي قمزة ناتون لفرشانوت كتصافوي ها ايتم شل عروس 14 لوزاخا لتهودا ملفاد بإزوريم شباهم كل باراشا بيكوم يوتر مشخيتت ومسؤفت مما شي نخساف بعيدوت همدهما شل هدا سكلاين إلا شي أبوتورنزم بمخنة إخاد وها تسبيعوت وها ويتسيفوف هالشوروت بمخنة أخير لو مبليتيم إت همهوت همتريدا شلها برسوم شراك هوسيف شخوات كوشي لشئلة ما هوسيم أم هالشابوع عد لزجيرة هالكالبيوت إلا شي زي لو يستيام شام كيادوع لخل بخيروت يش أخرى بخيروت وأولاي جم بخيروت شي أخرى بخيروت بينتايم هالشابوع أم جؤولا نشأرت بلي جؤولا أخرى شمونا خداشين بالفاد ملخت خيلة لو هايا لعروض إخاد أسار يوتير مداي ما لهتسيع مول هيريفوت بمش بيتست ششي بعرف أخشاف ما شكين هايا لاه لهتسيع مستكيم بمسمى مسيدر هقودل شل إيلان لوكاتش أولاي بفخينا شي مبتسات بياميم إل يشئلو اتعتسمام بتأجيد أم لو شافي لخشوف عود بام شلو لومر لاريشونا ما هتام بخل زي تودا شنشارتم متان ومازنيم كريم وهرايا جم بخدشوت شل هايوم بيت همشبات همخوزي بخيفة هرشيعة رومان لويتن مي خديرة بعفيروت شل خبلا خمورا وهخزكات سكين لأخر شي تاكف جيفر فلسطيني بمهلاخ ما شي مخنه مبتصع شومير هخوموت بخودش ماي 2021 أخ زكا أوتو مي أفيرا شل معسي ترور هل بي كتاب هشوم لوتين تاكف جيفر فلسطيني أم موت في غاراملو خبالوت كاشوت بهفغانا شهد كيما بتصومت بنيمية بمهلاخ مبتصع ما شنكرا شومير هخوموت انسي اوكراينا فولوديمير زيلينسكي بيتر اتا شجرير شل كييف بجرمانيا لتصد كما دبلوماتيم نوسافيم لفي هودا با اتارها انترنت شل زيلينسكي هالدبلوماتيم شبوتروهم هالشجريرين بجرمانيا هودو تشيخيا نورفيجيا وهنغاريا لو تسوينا سبا لبتوريم او هودا لو نختاف ام يعودو لي او يعورو لتفكيد اخر سارا خوتشل ارتصوت ابريت انتوني بلينكن عمر بمسبتة تونائيم كي هو صخخ ام سارا خوتشل سين فانجي عالهم الخما باوكراينا هشنايم صخخو كخمش شعوت بكنوس فوروم هجي 20 شهد كيام بإي بالي بإندونوزيا لدفري بلينكن هو هبيع ات خشاشو تاف بفني فانغ بنوغيع لهتي شروط بيجينغ ام موسكوا سرها هجناش لبريطانيا بن والاس هوديا كي لويت مودد ببخيرات هبنيميوت شل همفلقا هالشمرانيت لها خلفت روش هممشلا بوريس جونسون بتسيوتس بتويتر كاتف كي هجيا لها خلطة او هجيع لها خلطة لأخر مخشبة أموكا في ديون أم عميتيم ومشبخة هو هوسيف زو لو هيتا بخيرا كلا أخ هات مكدوت شلي هي بعوداتي هنوخخيت وفشميرات بتخون همدينة. خفره برلمانت هبريتي في ساره هبريوت لشعبار ساجد جافيد في جيرمي هانت هوديو كي يتمددو ببخيروت لها خلفت يوشيف روشا مفلقاه الشمرانيت روشا مشلاه النخاخي بوريس جونسون شهوديا الهت بتروتو بشافوع شعبار هانت هفسيد لجونسون بميروت على راشوت همفلقاه بشنة 2019 في إيلو جافيد هتبتر بشافوع شعبار متفكيدو بمخاء الخسر هايمون بمنهيقوتو شل روش هممشلا هبريتي برأيون لإتون تلغراف بو هخريز على هتمودودوتو هانت آمر زي بارور لما أني روتسي لهتمودد أنخنو خيابيم لهخزير إتها إيمون لهتسميخ إتها كالكالا أول فيلسكوت ببخيروت هباوت. عاد كان مأزني مكريم صوف شدورين وله يوم نشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد أز كل توف لخم قل هتراؤوت كان كل دافيد